Errugbia eta garagardoa. Ez da ni asmoa edari alkoholikoen apologia egitea. Ez da gutxiago ere. Baina bikote egokia izendatu beharko bagenu, hautagaien artean errugbia eta garagardoa egongo lirateke. Historia eginez, garagardoaren astapenaren inguruan ezagutzen diren lehen datuak sumerioen garaikoa dira, Mesopotamia beherean. Kristoren aurreko 4000 garren urtean. Gaur egun, Irakeko zati bat dagokio. Sumertarrek garagardo moduko bat egiten zuten, edari indartsua, garagar aterakina eta guzti. Europan, industrializazioarekin batera, futbola eta errugbi futbola sortu ziren. Hasiera batean, biak era nahiko nahasian jokatzen ziren. Sasoian ere izen berezia zuen erdiaroko ingeles futbola eta oso kirol zabaldu eta zaguna zen Ingalaterran. Baina 1863 urtean Ingalaterrako Football Association delakoak bi arau berri sartu zituen. Lehenengoa bakarrik hankarekin jokatzearen derrigortasuna eta bigarrena aurkaria ebatu, ostopatu eta lurrera botatzeko debekua. Honek, elkartearen barruan zatiketa ekarri zuen. Eta geroago, Football Rugby Union sortuko zuten eskolek zein taldeek, batzarretik altzatu eta beste bide bat jarraitu zuten. Kirol hau bitan banatuz, eta kirol berriari rugby izena jarriz. Ez dago argi noizti datorren errugbi partidetan zein hirugarren denborar egaragardua edateko ohitura, baina ziurrenik, industrializazioak ekarritako ohitura berriekin izango du lotura. Aldaketa ugari ekarri baitzituen ohituretan zein aizialdiak godatzeko tarteetan. Sasoikoa da ere gaur eguneko pafen sorrera. Hasiera batean, public house-ak non zerbait jateaz gain, garagardua zein ginebra edan zitekeen. Horrekin batera, industrializazioak ere aldaketa nabariak ekarri zituen garagardoa ekoizteko teknikan eta produzioan. Botilaratzen hasi ziren eta pub delakoak jende alkartzeko topaguneak bihurtu ziren. Errugbiak bereak egin zituen alako ohitura batzuk, hala nola partidaren bukaeran aurkari zein epailearekin garagardo bat hartzeko ohitura. Partidaren inguruko bitxikeriak, txartulertuak zein ikamikak partekatzeko zein argitzeko parada. Baina batez ere lagunak egiteko abagune paregabea. Zalentuetzat ere aitzaki paregabea izaten da errugbi partida. Garagardoa hartzeaz gain, aurkarien zaletuekin hitz egiteko zein askotan beraiekin elkarrekin aritzeko. Ohiko argazkia izaten da partida aurretik zaleak elkarrekin ikustea. Eta hori da, nire ustez, garagardoak gure kirolari ematen dion balio erantzia. Adiskidetasuna sustatzeko eta solasaldiak izateko aukera paregabea.